Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Առաջիկա մեկ ժամում քանդրադառնանք անցնող շաբաթ Սփյուռքում տեղի ունեցած ուշագրավ իրադարձություններին, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում խոսենք տարածաշրջանային թեմաներից, մասնավորապես թե ինչ վիճակում է գյուղատնտեսությունը Հարավ-Կովկասյան 3 պետություններում։ Առաջիկա 60 րոպեներին չենք շրջանցի նաև ներքաղաքական թեմաներն, արդյոք ընդդիմադիր 3 ուժերը կարողանան իշխանափոխության հասնել այս եւ մի շարք այլ հարցերի, Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում կպատասխանի Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արեն Մանուկյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Հայազգային կոնգրեսը հանդես եկել հայտարարությամբ, որով Շանթ Հարությունյանին և նրա հետ տարբեր ժամկետների ազատազրկման դատապարտված ևս 11 անձանց քաղբան դարկյալ է ճանաչում Հայազգային կոնգրեսը, կօգտագործի իր բոլոր կարողությունները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում նրանց շուտափույթ ազատմանը հասնելու համար։ Դա նաև կլինի Հայաստանում սկսված իշխանափոխության գործընթացի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, նշված է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Թուրքիան չի պատրաստվում զենք մատակարարել Սիրիայի քրդերի շահերը ներկայացնող գլխավոր քաղաքական ուժին, ժողովրդավարական միասնության կուսակցությանն այդ մասին այսօր Քաբուլից վերադարձի ճանապարհին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով մեջբերում Անկարայի համար սիրիացի քրդերի կուսակցության և քրդական աշխատավորական կուսակցության հաբեկիչների միջև որևէ տարբերություն չկա։ Մի քանի ժամ առաջ տեղի է ունեցել նաև Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են սիրիական Քոբանի քաղաքում ստեղծված իրադրությունն, ինչպես նաև Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ համատեղ պայքար ծավալելու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է շվեդական մամուլում տեղ գտած հաղորդագրությունները, թե Բալթիկ ծովում Ստոկհոլմից ոչ հեռու վթարի է ենթարկվել ռուսական բալթիական նավատորմի կազմում գործող մի Սուզանավ։ Չնայած Մոսկվայից հնչող հերքումներին, Շվեդիայի ռազմածովային ուժերն արդեն իսկ լայնածավալ որոնողական գործողություններ են ձեռնարկել։ Reuters գործակալության տեղեկություններով այդ գործողությունների ծավալը համադրելի է սառը պատերազմի տարիների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը NTV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այսօր պնդել է, թե Արևմուտքը փորձում է օգտագործել ուկրաինական ճգնաժամը Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ «Մեզ ասում են, եթե օգնեք հաղթահարել ճգնաժամը Ուկրաինայում, մենք չեղյալ կհայտարենք պատժամիջոցներ», ասել է Լավրովը ավելելով. «Մեր պատասխանը շատ պարզ է, մենք չենք պատրաստվում իրագործել կամ կատարել ուրիշի կողմից առաջ քաշված որևէ պայման կամ չափանիշ»։ Այսքան էլ լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկում։ Անցնող շաբաթ թուրքական դիվանագիտությունը բավական ծանր պարտություն կրեց Մաքում, Անկարան չկարողացավ կրկնել Ադրբեջանի մի քանի տարի առաջ ձեռնարկած հաջող քայլը, դառնալով միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, թե ինչու՞ մանրամասնի Կալիֆոռնիա Կուրիեր շաբաթաթերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը։
Թուրքիան, ինչպես գիտենք, վերջին ամիսներին, նույնիսկ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ անպարտավան գեցվածք ունեցել է զանազան հարցերի, թե Թուրքիոյ ներքին մարդկային իրավանց, քրդերի, օգնամասնությունների, թե չխոսենք հայերի մասին, նաև արդակին հարցերի մեջ իր գրեթե շուրջի հարևանների բոլորի հետ հարցեր ունի, անշուշտ Սուրիա, Իրաք, Վարշավստան, Հայաստան, Հունաստան, Գիվրոս, և այդ բարակային, որ Թուրքիա նախին և ներկայի վարչապետ Դավուտ Օղլուն ասել էր, որ ոչ մի պրոբլեմ, ոչ մի հարևանի հետ, բայց այդպես ստացվեց, որ պրոբլեմ ունեն գրեթե բոլոր հարևանների հետ, և այդ է պատճառը, որ Թուրքիան վերջերս թիմել էր ՄԱԳ-ի ամենակարևոր խորհրդին, որ անդամ լինի, և հակառակ, որ ըստ Թուրքիա ներկայացնելին իրենք պերանացի խոստումներ ունեին ՄԱԳ-ի ասամբլեայի մեծամասնության կողմից, բայց երբ որ ԿՎ-ի տրվեց, ԿՎ-ի մեջ ցախողվեց Թուրքիան, որտեվ բոլորը հիմա հասկանում են, որ Թուրքիան ինչ որ ասում է մի բան է, բայց ինչ որ անում է ուրիշ բան է, և թպլոն են թշվահեն, մանավանդ Ամերիկան, արևմտյան Եվրոպան, նույնիսկ իսլամական աշխարհը, արաբական աշխարհը, այսինքն Թուրքիա այդ խաղերը այլևս բացահայտվեցին շատ հստակորեն, և Թուրքիան հայկականքը չունի նույն գլավորությունը չի տանում, տրական գլավորությունը ինչ-որ տանում է ժամանակին, երբ որ արաբական աշխարհը, սեղան աշխարհը իրեն նայում էին որպես հաջողակի երկիր, կարևոր երկիր, դպավորիչ երկիր, այդ է վաճառը, որ Վենեզուելան այդ աթոռը գրավեց ոչ թե Թուրքիան, մագի անվտանգության խորհրդում. Իսկ Թուրքիան ուներ կարծեմ 168 այսպես ասած խոստում քվեի, այս վերջավորության ստացան այդ քվեներից գեսերն ավելի բագած, ինչ որ նաև ցույց կտա մյուս երկրների ոչ անգեղծ վերաբերմունքը, որտեղ իրենք չնայածնելով որ Թուրքիա ասեն էին այո, մենք ես համար քվե կտանք եւ այնպես, բայց վերջավորության քվե չդվեցին, նրան խոստում դվեցին։
Իսկ ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի կյանքում, այս մասինը պատմում Թել Ավիվի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Վերջին շաբաթվա մերձավոր արևելյան զարգացումները չեն կարող անտարբեր թողնել հատկապես Իսրայելի հայությանը։ Կահիրեայում տեղի ունեցած խորհրդաժողովը, որի ժամանակ 5.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հավաքվեց դոնոր պետությունների կողմից, ուղղվելու է Գազայի գոտու վերականգմանը։ Ամենախոշոր դրամատուն կատարն էր, որը խոստացավ 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար օգնություն։ Տարբեր աղբյուրներ, տարբեր գումարներ նշում Գազայի գոտու վերականգնման համար 50-որ տևած հակամարտության արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ անտուն դարձան։ Ու արջևում ձմեռն է, որով պայմանավորված Կահիրեայում հավաքված պետությունն իրենց աջակցությունը խոստացան Գազային։ 450 միլիոն եվրո փոխանցելու է Եվրոմիությունը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տրամադրելու է 212 միլիոն ԱՄՆ դոլար օգնություն։ Այս խորհրդաժողովին չեր հրավիրվել Իսրայելը, որի միջոցով է շինանյութերը փոխանցվելու Պաղեստինցիներին։ Ժամանակի առումով հնարավոր չէ ներկայացնել այն հայտարարությունները, որ հնչեցին դոնոր պետությունների հավաքից առաջ և հետո։ Ասենք գումարները Գազայի գոտու վերանորոգման համար կան, բայց արդյոք դրանք նախորդ անգամների նման չեն ուղղորդվի ահաբեկչության համար, չեն ուղղորդվի ոչ թե հատկապես կարիքավոր ընտանիքներին, այլև միայն Համասի ղեկավարների գրպաններն ու չեն կառուցվի Իսրայելի տարածք դուրս եկող նոր թունելներ։ Երեք անգամ արդեն Գազայի գոտում Իսրայելը ռազմական օպերացիաներ անցկացրել, և դոնոր պետությունները վերանորոգել են վերգետնյա Գազան, գաղափար չունենալով ստորգետնյա Գազայի հարյուրավոր կիլոմետրեր ցկվող թունելների, մակին պատկանող դպրոցներում ու մանկապարտեզներում պահվող հրթիռների մասին։ Ինչև է խորհրդաժողովից հետո Իսրայել ժամանած ու վարչապետ Նաթանյահու հետ հանդիպած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունին Իսրայելում այս հարցն էին տալիս. ով է վերահսկելու դրամական հոսքերը, արդյոք Պաղեստինյան իշխանությունները, որոնց ներկայացուցիչներին Գազայում Համասի գրոհայինները, ուղղակի սպանեցին ու իշխանությունն տեղ դարձան, կենթարկվեն Աբասի կոալիցիոն կառավարությանը։ Այն դեպքում, երբ շրջանառվում էր նաև Ֆաթխի իշխանազրկման ու Պաղեստինում Համասի արմատական իշխանության հաստատման մասին լուրերը, այս պահին Մահմուդ Աբաս Սի վրա է դրված ողջ պատասխանատվությունը, ինչպես նախորդ անգամ։ Իսրայելում շատ ուշադրությամբ են հետևում այս զարգացումներին, ու իսրայելահայերն էլ չեն հավատում, որ այդ գումարները տեղ կհասնեն ու իրոք կարիքավոր ընտանիքներին բնակարաններ կհատկացվեն, այլ ոչ թե տարբեր ահաբեկչական խմբավորումներ նոր զենք ու զինամթերքի համար նոր գումարներ կունենան։ Կարծիքներն մեզանում էլ են կիսվել։ Օդաշարոն քաղաքի բնակիչ ինժեներ Արտաշես Քուշյան օրինակ համոզված է, որ Մահմուդ Աբասը Գազայի գոտում իշխանություն չունի, շատ թույլ մարդ է, ու որոշ ժամանակ անց նույն պատմությունն արդեն 4-րդ անգամ կկրկնվի։
Այսօր օրով ոչ մեկը չի կարող տալ գարանտիա, թե արդյոք այն դրամը, որ ամբողջ աշխարհը տրամադրում է, առանձնապես Կատարը եւ մյուս արաբական երկրները, որ այդ դրամը չի գնալու նորից նոր թունելներ կառուցելու եւ այլ եւ այլ։ Այսպես ասած, այսօրվա դրությունը շատ անհասկանալի եւ շատ բարդ դրություն է։ Իսկ ինչպես ասում են, թունելի վերջը սպիտակ լույս, երևա թե չերևա այսօր օրով դեր բարձի։
Քայլը երբևէ ոչխար չի դառնա, համոզված են նա, ու պատերազմները շարունակվելու են։ Իսրայելյան կողմի շնորհիվ պահվող Մահմուդ Աբասի իշխանությունը օգտագործվում է Համասի կողմից գումարներ ձեռք կցելու համար։ Պարզ է, որ այս խմբավորմանը ոչ մի միջազգային կառույց գումար չէր տա, համոզված է հայ մտավորականը։ Հայերն էլ պետք է միշտ չեզոք մնան ու չխառնվեն այս հակամարտությանը։
Իսրայելում մենք ունենք իհարկե մեր սեփական կարծիքը։ Մեր սեփական կարծիքը, որ տվյալ դեպքում մենք չենք գնում այս կամ այն կողմը, տվյալ դեպքում մենք, այսպես ասած, նեյտրալ դրության մեջ պետք է ստիպված նորից եմ կրկնում, ստիպված ապրել, որովհետև դա մեր գոյության իմաստն է։
Իսրայելի կենտրոնական հյուսիսային քաղաքների, նաև հարավային հայաշատ կենտրոնների հայության կարծիքը հիմնականում համընկնում է պարոն Քուշյանի կարծիքի հետ, որը չի կիսում Երուսաղեմում բնակվող հայերը։ Նրանց կարծիքն ամփոփենք հայտարարտի Սաղեմահայ պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանի հետ։
Գարձել, որ հիմա ասոնք պանտերեր են, որ շենք շնեն, պան շնեն, էտ չեմ գարձել, որ անիկա ռակետներուն գերտա, եթե ռակետներ բիդի արնեն, պան ուրգե բիդի արնեն, իրանեն բիդի արնեն, ադոնք ծրի գորգեն իրեն։
Համասն այս ընթացքում թուլացելով Պարեսնյան իշխանությունեն են հսկելու կազան, համոզված է Տիկին Ավակյանը։
Հիմա շատ դգարեցան համեսը, նույնպես հիմա Աբեսը ինքը գարավ Ռեգոր Ղազի շրջանալ, անանք որ անցյալ շաբաթ ժողով ունեին, ամեն Աբեսին բաները գազեկացին, անանք որ չեմ գարձել, որ իրենք գրնամ խաղն են, ադոնք եթե զենք միդարնեն, ենք ճանաբարները կիրեն ուրգետ տրանցեր են։
Նա մեծ ուշադրությամբ է հետևում արաբական մամուլին, որտեղ գրվում է, որ վեհաժողովների ժամանակ խոստացված գումարները ոչ միշտ են հատկացվում և ոչ լրիվ չապով, ոչ այդ դժգո են մնացել պաղեստինցիները։ Լավ, արդեն երրորդ անգամ գազան ավերվեց, նոյս կվերանորոգվի ու հնարավոր է կրճին երկու տարի հետո, արդեն ունենալով ավելի կատարյալ թունելներ, եզրակացություններ անելով նախորդ երկու պատերազմներից, համասականները նոր պարտիզանական և դիվերսիոն մարտավարություն կընտրեն, այսինքն կրկին սպասենք նոր պատերազմի։ Այժմ հարցրեցի հայտադի պատասխանատուին, գուցե սիրական սցենարը Իսրայելում կրկնվի, վերկենանք ու վերադառնանք Հայաստան։
Չէ, որ աս խնդիրներուն մեջ մտնանք, նույնպես մենք Երուսաղեմը, Իսրայելը չենք տողներ, նույնպես լխիմ մի հայերը չենք տողներ հոն, որ մենք իրավունքներ ունինք աս երգերին մեջ և չենք կրնար տողներ։ 2000 մենք վահեցինք և բիդի բահբանինք։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին, ինչ իրավիճակ է հարավային Կովկասի երեք պետությունների գյուղատնտեսական ոլորտներում, արդյոք Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում տիրողկացությունները ընդհանրություններ ունեն, թե ոչ, այս խնդրի շուրջ են զրուցում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями Азербайджанской, Армянской, Грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и нашими экспертами. Сегодня будут из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении, из Баку Вахид Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований, и из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем Кавказском перекрестке, как уже, наверное, поняли наши радиослушатели, мы будем обсуждать проблемы сельского хозяйства в странах Южного Кавказа, государственное участие в отрасли, право собственности на землю, субсидирование сельского хозяйства, развитие частных хозяйств, крупный, малый бизнес в отрасли и так далее. Вот такой широкий спектр тем, которые я хотел бы сегодня поднять. Мой первый вопрос, я абсолютно произвольно выбираю Тбилиси. Лаша Долидзе, вам. Скажите, вот я вчера, редактируя материал нашего тбилисского корреспондента, с удивлением обнаружил, что 75% земель Грузии до сих пор остаются в государственной собственности. Вообще, какова роль государства в сельском хозяйстве вот, в настоящий момент в Грузии? И почему она до сих пор, ну, судя по вот этому показателю, так велика?
75% земель в нашей стране не зарегистрированы, но они не находятся в госсобственности. Просто людям выдали определенные наделы с 93-го года по 99-й год. Но в плане документации реформа еще не докончено. Люди, у которых есть определенный набор документов, они все равно должны, если они хотят официально зарегистрировать под себя эти земельные участки, они должны воспроизвести с самого начала изначально так называемые картографические работы, что стоит приблизительно 200 лар за гектар, а потом уже выплатить одноразовую сумму в количестве 50 лар за один надел. И в целом это получается, что около 300-350 ларов человек, у которого подушевой доход за год не превышает, скажем так, ну, максимум 2000 лат, должен в одноразовом порядке выплатить такую сумму для того, чтобы получить регистрацию. Вот в этом состоит проблема. Это очень так пагубно сказывается на развитии финансов в этой сфере, и к тому же создается впечатление, что право собственности недоучтено до конца. Я бы не разделил ту точку зрения, что все это состоит и сейчас в госсобственности, но все-таки этот вопрос надо решать скоро. И реформа, я бы так сказал, что не докончена. Земельная реформа,
насколько я понял,
регистрации.
Да, земельная реформа как раз предусматривает, что в 2015 году произведут все-таки эти замеры уже за государственный счет.
Если не через государство, это не произойдет само собой, потому что у людей нету, объективно нету экономической заинтересованности, у них нету, потому что они думают, что это все им принадлежит, и зачем регистрировать, если нету необходимости или продавать, или покупать что-то. А как известно, более 50% нашего населения живут в сельской местности, занимаясь сельским хозяйством, и у них очень малое количество земель, и у них нету интереса прямого, чтобы это все регистрировать. Но с другой стороны, для государства это очень сложно, потому что на самом деле неизвестно официально, кому земля принадлежит, потому что когда наделы начали выдавать, это в 93-м году, после этого целая когорта людей ушла из жизни, там абсолютно новая ситуация. Может быть и так, что люди, которым выдавались эти наделы, вообще там не присутствуют, не их родственники. Так что государство должно знать, что где находится, для того, чтобы проводить какую-нибудь целенаправленную политику в плане земли и инвестиционную политику.
А скажите, Лашес, кто, собственно, сегодня является основным производителем сельскохозяйственной продукции в Грузии? Это такое частное, малое какое-то производство или это какие-то агрохолдинги крупные?
Крупных холдингов очень мало. Если извлечь информацию из официальных источников, Грузстата, например, там ясно обозначено, что в целом в сельском хозяйстве общее количество занятости официальной, я имею в виду фирмы, я имею в виду организации, которые выплачивают налоги, не превышает 5000 единиц. Так что целая масса людей, наверное, 1700-800, это мелкие собственники, которые занимаются приусадебным хозяйством. У них в целом в среднем около гектара земли на душу, скажем так, на семью. Исходя из этого, в подавляющем большинстве из отраслей доминируют эти мелкие производители. Крупных холдингов очень-очень мало. Если, например, сама физическая география позволяет, могут быть какие-то более-менее крупные производители, например, в производстве некоторых злаковых культур, но их очень-очень мало. Создаются определенные предприятия, вот сейчас этот процесс начинается, но все идет все еще спорадически, потому что мелких держателей земли все равно будет очень много на протяжении следующих 20 лет, я так думаю.
Что ж, да, мы во втором круге поговорим о государственной политике в области сельского хозяйства. Я сейчас передаю микрофон нашему эксперту из Баку, Вахид Магерамов. Вахид, ну, давайте мы обрисуем для начала, как вообще выглядит отрасль в Азербайджане, каково государственное участие, произошла ли приватизация земли и кто является, собственно, основным производителем сельхозпродукции.
Ну, общее положение дел таково. Значит, последние годы у нас есть определенный рост по некоторым сельхозпродукциям, особенно, значит, если смотреть у нас за последнее время зерновые, потом производство картофеля, фрукты, овощи увеличилось по сравнению с предыдущими годами. К сожалению, в этом году у нас хуже стало из-за того, что была очень сильная засуха, и поэтому производство зерна снизилось на 25%. Это здорово сказал, в общем, ухудшение погоды в Азербайджане. Ну, у нас тоже реформа проводилась в начале 90-х годах, и пай выдан был 1,6 миллионов гектаров земли. Это самая плодородная земля была выдана пайщикам, которые раньше работали в колхозах, совхозах. Потом 2 миллиона гектаров было выдано муниципалитетам, то есть в их распоряжение. Но они тоже занимаются и производством сельхозпродукции, также отдают в аренду. Также из этой земли они, значит, люди, которые проживают в сельской местности, им на собственное строительство дома там под это используется. Но остальные у нас государственные земли не очень-то плодородные, поэтому у нас особенного желания нет.
А их сдают в аренду крестьян, или чтобы... кто, собственно, занимается обработкой этой земли?
Да, да, эту землю в основном в аренду дают тем, которые у нас занимаются животноводством. То есть это земли
пастбищные,
пастбища, да. Потом сенокос.
Но вообще Азербайджан себя кормит или все-таки доля импорта достаточно высока?
Это вы очень хороший вопрос задали. По-моему, этот вопрос должен задать нам всем.
Я его задам.
Я недавно обнаружил статистику, значит, по нашему региону. И также по постсоветских странах, как положение дел вообще по производству, значит, сельхозпродукции и по самообеспечению продуктами. Вообще, сегодня мы должны обсуждать вопрос не так, сколько произвели, например, тонну зерна там, или же молока. На душу нашей республики могут, собственно, производить на душу населения необходимые продукты питания. У нас, к сожалению, этим делом, так как в наших соседних республиках, положение дел не очень-то хорошее. Дело в том, что вот по Международной организации здравоохранения определена норма по мясо, молоко, овощи, фрукты. К сожалению, мы только-только приближаемся по картофелю, по фрукты и по овощи к этому норму. А по остальным показателям у нас очень низко. По мясу мы только 32 килограмма на душу производим, когда норма 84 килограмма. Единственная республика Беларусь, можно сказать, что они обеспечивают себе полностью. У нас какие проблемы? У нас дело в том, что знания наших фермеров, крестьян, пока не дают им возможность производить конкурентоспособную продукцию.
А что-то меняется вообще в этой сфере?
Пока буксуют. Пока нового ничего нет. Вот закон, который обсуждали по кооперативу, не был принят. То есть снова они работают над этим проектом. Наверное, в этом году это еще не будет готово. Дело в том, что, понимаете как, вот очень плохо то, что в этой сфере руководят не специалисты. Например, вот в соседней республике министр, он юрист, и его первый заместитель тоже юрист.
В соседней республике, вот в которой случаях, вы имеете в виду?
В России. В России. Да. А в Турции министр сельского хозяйства, ветеринарный врач. Он знает положение дел сельского хозяйства. У нас тоже проблемы есть с этим, вот с кадром. Министр, он не специалист. У него зам тоже не специалист. В этой сфере должен быть руководитель, который знает дело, который может организовать дело. Он должен знать, где проблемы, как их решать. А когда он не знает...
Ну, это дело, конечно, не только одного министра. Понятно, что у вас наверняка есть и в парламенте комитет какой-нибудь по аграрной политике, которые могли бы разрабатывать правильные законы. Я думаю, есть и институты какие-то. Дело же не только в министре. Министр может быть просто менеджером.
Ну, а законы у нас как принимают? Вот есть опыт Европы, есть опыт России, есть опыт Турции. Вот они из этих республик, значит, вот собирают эти документы, изучают, переводят на родной язык, и вот вроде из этих самых документов какой-то общий документ создают и принимают. А это вот в реальности, может быть, Германия принимает закон там, учитывая свою специфику. В России то же самое, и в Турции то же самое. Там эти законы как-то еще дают хороший результат. А у нас получается, что закон принимает, например, по хлопку. После этого, значит, производство хлопка падает. Вот с каждым годом.
Ну, понятно. То есть вот, неэффективно
да,
такое.
Да.
Спасибо большое, Вахид. Давайте я подключу нашего эксперта из Еревана. Тоже хотелось бы все-таки, а у нас не так много времени, обсудите ситуацию в Армении. Грач Берберян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, может, вы нам тоже объясните, почему, собственно, Армения не может себя накормить даже мясом?
Не, почему? Мы картофель полностью себе кормим.
Картофелем,
овощами,
да,
фруктами,
а
полностью себе. Да. Ну, мясо, вы знаете, это как Кавказ, это горы. У нас на Кавказе основная порода, которая выдерживает это климатические условия, это кавказская бурая. И через кавказское бурое, через крещение мы получаем гибридные породы, которые, в общем, удой получается где-то 3000 литров. А сама кавказская бурая еще меньше. Естественно, мы не можем поставить эту корову, как в Голландии, получить 8000 литров молока, 10000 литров молока. Климатические условия и в Азербайджане, и в Грузии, они одинаковые.
Ну да.
И крупный рогатый скот и выдерживает климатические условия.
Это вопрос был скорее такой, я хотел перейти просто к обсуждению вообще отрасли, вообще сельского хозяйства, в каком оно находится состоянии в настоящий момент.
Год в этом году не очень удачный. Вы знаете, у нас в конце марта, 30 марта пошел снег, мы потеряли практически весь урожай абрикосов. Очень большой удар был фермерству Армении. Но в любом случае, по овощам, зерновым травы. У нас средняя такая урожайность, то сравнивая с прошлым годом, немножко меньше картофеля. Вообще этот год неудачный, так считается. Конечно, еще тут имело место неграмотная работа водоснабжения фермерам. Даже были сделаны орковые воды и были наказаны кое-какие товарищи. В любом случае, вот я вам показатель скажу, вот нашим объединением среднего урожая картофеля – это 45 тонн с гектара. Это европейский показатель. А по республике, конечно, намного меньше. Если правильно организовать работу, работать с фермерами, маленькими, крупными фермерами, кооперативами, конечно, работа получится.
А я правильно понимаю, да, что в принципе приватизация земли состоялась еще в 90-х, и вся земля разделена?
Да, это в Армении первым мы сделали приватизацию. Но после приватизации почему-то реформаторы остановились только на этом. До сих пор вот наш коллега вот говорил о законе кооперации. У нас есть закон кооперации, но это не хватит для сельского хозяйства. Вы подготовили закон? Закон о фермерах и фермерских организациях. То есть это могут быть ассоциации, это могут быть кооперации. К сожалению, этот закон буксует в парламенте. Как в соседних республиках, почему-то наши доблестные депутаты не хотят принять этот закон, привести фермера как партнер государства, партнер правительства. Статус фермера еще в этом республике непонятно. Он юридическое лицо, не юридическое лицо. Вот это все надо уточнить. Вы знаете, вот иногда наша организация спорит с Минсельхозом по показателям республики. Вот отчетность. Вот тот фермер, который сам производит, он не дает отчетность государству, а дает старости села почему-то. И, естественно, отсюда и вот исправные цифры, неуточненные цифры и, конечно, вот этот хаос. Вот это все надо привести в закон. Привести законодательно это все оформить, то должен отчитываться. Вот выделяет правительство деньги, да? Это доходит до производителя или нет?
Но
вот
деньги этот какие-то закон, выделяются, как примем, да? То есть вот есть какой-то...
Да, конечно.
В чем, конечно, собственно, какие нужды выделяются средства?
Вы знаете, вот бывшее правительство лет 10 тому назад приняло один закон очень странный такой, что на семенной фонд НДС на границе включили НДС, на пшеницу. И у нас резко пошел вниз производительность пшеницы. Потом, 3-4 года тому назад, это изменили. Вроде сейчас правительство еще с 2011 года начал программу зерновую. Правда, один год они вот Минсельхоз завалил, качественные семена из России не поступили. Но в любом случае, вот этот проект работает. И сейчас у нас идет расширение зерновых площадей. И это хорошо. Я думаю, вот мое личное убеждение, что государство не должен был заниматься этим делом, а стимулировать фермеров, чтобы они и своими организациями решили... Какие семена завести, сколько посеять.
Это вопрос, опять же, да, экспертов и государство не может принимать такие решения.
Это самое, да, государство, да, не должен. Но вы знаете, вот это еще пока это комсомольская партийная закалка есть, еще остается у некоторых зрителей. А почему нам не делать? Вот и результат получается.
Я хотел, еще кое-что спросить. Вот сейчас все внимание в Армении, наверное, приковано к Евразийскому союзу, к таможенному союзу, к новым условиям, в которых придется работать, ну, может быть, не сразу, но спустя энное количество лет будут введены и таможенные пошлины, совершенно другие. Сейчас Армения достаточно либеральна в этом вопросе. Как вы оцениваете введение вот этих вот новых механизмов, как они отразятся на сельском хозяйстве?
Вы знаете, в прошлом году мы поставили в Россию где-то 23 тысячи тонн абрикосов и 45 тысяч тонн картофеля. Прошлогоднему урожаю, давайте так скажем, потому что картофель продается два сезона. Осенью и весной. В принципе, никаких преград не было. Просто сейчас, если это дело пойдет, это будет облегчение оформления документации. Вот и все.
Ну, наверняка Россия есть остается... вопрос и импорта, да, продовольствия. Если Армения введет какие-то более высокие таможенные пошлины, может быть, станет полегче внутреннему производителю?
Время покажет. Я думаю, ваше мнение, она подтвердится.
Что ж, спасибо вам большое. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении. Из Баку Вахит Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований. И из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Спасибо за участие в нашей программе. Азатутюнн артен хасанели Эйп Сторум.
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է Հականթամ Արեն Մանուկյանը, ողջույն Արեն։ Մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին, թեր թեմա այսօր զրուցել է սահմանադրական բարեփոխումների մասին, զրուցել է նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանի հետ, ով մասնավորապես ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ստամենայնի հայտնի կլինի հաջորդ տարվա փետրվար մարտ ամիսներին։ Որքան եք, ինչպես եք գնահատում այս հայտարարությունը։
Սպասելի արձագանք էր բնականաբար, որովհետև այս պրոցեսները, որը հիմա սկսվել է, այս ճնշումները իշխանության նկատմամբ եւ սահմանադրական հանրակրեն կարող էր նաեւ եւս մեկ լծակ լինել իշխանությունների դեմ պայքարելու համար, այդքանը բնականաբար գիտակցում են եւ հենց այդ պատճառով է, որ նահանջեցին, որովհետեւ սա կլիներ եւ շատ հավանական էր արդեն դառնում, որ իշխանության վերջը կբերի հենց այդ հանրակրեն։ Բնականաբար պետք է հետաձգի փորձի ժամանակ շահել, փորձի այդ ընթացքում նոր գործընկերներ քաղաքական դաշտում հավաքել իր կողմը, բայց քարյակը հանրահավաքային այս ալիքը սկսվելով այնպես չէր, որ շեշտը դրել էր միայն սահմանադրության վրա, այսինքն սրանից իրականում որևէ բան կախված չի։ Սա ընդհանրապես ցույց տվեց, որ կա իշխանության մեջ իսկապես խուճապ եւ նահանջեց առաջին քայլը արդեն հոկտեմբերի 10-ից հետո զգացնել տվեց իրեն։
Ամեն դեպքում որակում եք որպես նահանջ։
Միանշանակ, որովհետեւ շատ մարտական էին դրամադրված, բոլոր իշխանական թևերը հայտարարում էին, որ սա պետք է անցնի, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, իմ չլինելու գնով անգամ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, որ սա անցնի, հիմա տեսնում ենք, որ արդեն առաջի քայլը հետ դարձ արդեն եղավ։
Լավ, շնորհակալ եմ, անցնենք Facebook-յան հարցերին, Արսեն Սահակյանը գրել է, Արեն, դու Գագիկ Ծառուկյանին տեսնում ես որպես նախագահի թեկնածու, եթե նա իր թեկնածությունը դնի նախագահական ընտրություններում, արդյոք ընտրես իրեն։
Թեկնածու կարող է լինել ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի 35 տարին լրացած, ինչ որ թույլ է տալիս ահամանադրությունը, կարող է լինել ինչպես մնացածը։ Ես որպես նախագահ տեսնում Լևոն Տեր Պետրոսյանին եւ որպես Հայազգային կոնգրեսի անդամ ամեն ինչ անելու եմ պատրաստ եմ ամեն քայլ քաղաքական աջակցությամբ, որպեսզի Լևոն Տեր Պետրոսյան լինի թեկնածուն եւ նա լինի մեր նախագահ, որովհետեւ այս պարագայում, այս ծանր հետևանքներից հետո, որ հիմա կա եւ անընդհատ ամեն օր մենք դա զգում ենք, ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակից այս պահին կարող է հանել միայն Լևոն Տեր Պետրոսյանին նման փորձ եւ գիտելիքներ ունեցող քաղաքական գործիչը։
Լավ, ՀԱԿ-ը մասնավորապես Լևոն Տեր Պետրոսյանը շատ քննադատությունների արժանացավ, երբ մեկ բեմում հա ելույթ ունեցավ կանգնեց Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թեմային առնչվող հարցեր կան, կարճ եթե կարող եք որևէ պատասխան այս թեմայով խնդրեմ, եթե ոչ անցնենք հարցերին միանգամից։
Մի քանի հարց կար այդ թեմայով, երևի դրա համար կարելի է մի հատ ընդհանուր էքսկուրս նաև անցկացնել։ Ինչից սկսեց այդ համագործակցությունը, նույն այդ քննադատները, որ այսօր գիշերցերեք ամեն ով փորձում են ինչ-որ քննադատել տարբեր լեքսիկոններով, տարբեր բառերով, տարբեր ոճերով, ինչ էր իրականում 2011 թվականին դեռ սկիզբ առավ Լևոն Տեր Պետրոսյանի քաղաքագիտական այդ ելույթով, ելույթությամբ, որտեղ շատ հստակ մի փուլում էինք, Լևոն Տեր Պետրոսյանը դրանից առաջ դիմեց քաղաքական դաշտի մնացած խաղացողներին, մնացած խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերին եւ պոտենցիալ ընդդիմադիր ուժերին, որոնք այդ պահին կային, միասին համատեղ ուժերով պայքարել լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու համար, որևէ մեկը դրան չարձագանքեց, ՀԱԿ-ից բացի, ՀԱԿ-ի ներսի դաշինքի կուսակցություններից բացի որևէ մեկը չցանկացավ միանալ, նույն այդ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, անհատները, հասարակական կազմակերպությունները որևէ ձևով չփորձեցին աջակցել, այն ժամանակ էլ նույն ձևով ոնց որ հիմա հարվածում էին եւ անհատ քննադատում էին ծաղրելով ամեն ձևով։ Դրանից հետո հայտարարությունը եղավ, որ մենք մենակ ի վիճակի չենք այս հսկայական ապարատի դեմ մեր ռեսուրսներով պայքարելու, և որպես լուծման տարբերակ, որպես հնարավոր միջոց հենց զարգաված Հայաստանի հետ հետագա հնարավոր քայլերներ, համագործակցումներ, որ այն ժամանակ շատ բուրըն ընկալվեց հենց նույն քաղաքական գործիչների, քաղաքացիական հասարակության կողմից, ժողովրդի շատերի կողմից, և որևէ կերպ չէին կարողանում հավատալ, որ հնարավոր է այդպիսի մի բան, որ իշխանական բուրգը ներկայացնող երկու հիմնական ուժերից մեկը կարող է թեքվել մյուսի դեմ և անցնել ընդդիմադիր դաշտ։ Անընդհատ ամեն քայլի, ամեն մի փուլի փորձում էին կանխակալ ինչ-որ մոտեցմամբ գուշակություններ անել, որ ահա տեսեք հիմա ազգային ժողովի ընտրություններ են, նրանք միասնական ցուցակով կգնան, դա չեղավ, ցուցընտրություններից հետո բոլորը իրար հերթ չտալով ասուլիսներ էին տալիս, որ նրանք միասին կոալիցիա կկազմեն, դա էլ չեղավ, հետո նախագահական ընտրություններն էին հայտարում էին, որ Սերժ Սարգսյանին են աջակցելու, դա էլ չեղավ, նույնը ավականու ընտրություններում Երևանի, դրանից հետո էս վերջին շրջանում կոալիցիա կազմելու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության մեջ որևէ մեկը չեղավ, և քայլ առ քայլ քաղաքագիտական վերլուծությունը տալիս էր իր արդյունքները, որտեղ 3 տարվա աշխատանքի արդյունքում եղավ այն համագործակցությունը, որի արդյունքները այսօր արդեն տեսնում ենք հենց նույն Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից։
Լավ, բարի է թեմային իսկապես դեռ հնարավորություն կունենանք անդրադառնալու։ Հիմա Վիգեն Մինասյանը հարցնում է՝ իշխանապողությունից հետո եթե իշխանության գաք, պատրաստվում եք պատժել Գագիկ Ծառուկյանին մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, հաշվի առնելով մարտի 1 փաստահավաք խմբի կողմից հրապարակված ցուցակը։
Մենք պայքարում ենք այնպիսի պետական համակարգի դեմ, որտեղ քաղաքական ուժերն ու կուսակցություններն են պատշիչ դեր իրենց վերաբերցնում։ Այս համակարգը, որտեղ կուսակցությունը հանրապետական կուսակցությունը այս դեպքում որոշում է, թե ովքեր պետք է պատժվեն, և դրա համար այս ամբողջ ընթացքում ունեցել ենք հարյուրավոր քաղաքական տարկյալներ, և մինչև այսօր կան։ Ես պայքարում եմ այդ համակարգի դեմ, և չեմ էլ թողնելու ամեն գնով, որ նույնը կրկնվի հետագայում, որտեղ կուսակցությունը քաղաքական ուժը չի, որ պետք է որոշի ինչ-որ մեկին պատժել ինչ-որ արարքի համար, դրա համար կան համապատասխան իրավապահ մարմիններ։ Ես կողմնակից եմ եղել և հակա անընդհատ հայտարել, և մինչև այսօր էլ դրա համար պարլամենտում կռիվ է տալի, որ պետք է բացահայտվի մարտի 1-ի դեպքերը ամբողջությամբ, և հանրապետականն է, որ հենց հանգարում է, ամեն գնով բոյկոտում է, որպեսզի նման հանձնաժողով, նման հետաքննություն, հետաքննական վանդը մարմնի լիազորություններ ունեցող կամ ինչ-որ հնարավոր տեղեր հարցակնություններ իրականացնող մարմին չստեղծի, որովհետև դա իրենց է խփում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս դեպքում Բարգավաճ Հայաստանին կամ Ծառուկյանին, Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կողմ է այդ հանձնաժողովի ստեղծմանը, Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կողմ է քվեարկել, և նրանք նույնպես հայտարել են, որ կողմ են մինչև վերջ բացահայտվելու այդ գործերը։
Ամեն դեպքում օգտատերը միայն ինքը չէ, այս թեման իսկապես շատ արձարծվել է, որ Բարգավաճ Հայաստան ակցիությունը մասամբ գրում է իր վրա, հա, այդ մարտի 1-ի բեռը։ Դուք համաձայն եք, համաձայն չեք
մարտի 1-ի բեռի հետ կապված կան անմեղության կանխավարկած, և ես ասում եմ, քաղաքական ուժերը կարող են գնահատական տալ, թե ինչ է եղել, ովքեր են պատասխանատու դրա, հիմնական 1-2 պատասխանատուն դա Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյաններն, և բնականաբար այն շտաբը, որը գործել է, և այն ինչ որ կա մնացածը կլինի արդեն իրավապահ մարմինների գործը։
Լավ, Սենո Մխիթարյան ասում է, որպես հակ ներկայացուցիչ մի հարց ունեմ. Ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնեց Ծառուկյանի կողքին, սա այն հարցն է, որի մասին խոսում էինք, մերժելով ներկա ռեժիմին, կանգնում է ռեժիմից սնվող օլիգարխի կողքին, խնդրում եմ հարցին կոնկրետ պատասխանել, եթե կարող եք, ու պատասխանից բացառել, սա քաղաքականություն է, համագործակցություն է, Ծառուկյանը սա է, նա է պետական շահ ու տենց բաներ։
Պատասխանը շատ հստակ է, և երբ որ ունես մի հատ նպատակ, և այդ նպատակը ժողովրդավարական նորմալ մեխանիզմներով աշխատող երկիր ունենալն է, դրա համար դու պետք է անցնես կոնկրետ քայլերի, կոնկրետ գործողությունների, նստել և ասել, գիտեք, այս մեկի հետ չենք համագործակցում, որտեղ գաղափարական տարբերություն կա, այս մեկի հետ արժեքային տարբերություն կա, մյուսի հետ ասենք վատ ինչ-որ չգիտեմ հարաբերություններ են եղել ժամանակին, և այսպես նստել որևէ բան չփոխել, դա ես կարծում եմ կլիներ հենց մեր կողմից սխալ, ինչ անում են մյուս կուսակցությունները։ Այստեղ ես մեկ ուրիշ բանի կուզենայի անդրադառնալ՝ պատասխանատվության խնդիրը։ Որովհետև այդ անհատները, այն մյուս քաղաքական ուժերը, որոնք ամեն գնով սևացնում են այս պրոցեսը, անընդհատ քննադատում են Հայազգային կոնգրեսին, բարգավաճին և ժառանգությանը այս համագործակցության համար, իրականում մեր և նրանց հիմնական տարբերությունը դա պատասխանատվության ընկալումն է, որովհետև այս երեք ուժերը իրենց վրա ազգում են պատասխանատվություն երկրի նկատմամբ, և դրա համար անցնում են ինչ-որ գործողությունների, անցնում են, կատարում են ինչ-որ պրոցեսներ, ինչ-որ քայլեր, մնացածը պատահիտ պատասխանատվությունը իրենց վրա չունեն, իրենք ընդհանրապես քննադատողի դերում են։ Երբ դրանց հարցնես, իսկ ինչ պետք է անեն, դրանք չգիտեն, այսինքն որևէ պատասխանատվություն ես չեմ անելու, դա իմ գործը չի, ես նստած ընդհանրապես հայհոյում եմ մնացածին, կարևոր չի, ես ոչ մի բանի հետ գործ չունեմ։ Էս է տարբերությունը, այսինքն եթե ուզում ես ինչ-որ բան փոխել, դրա համար պատրաստ պետք է լինես ինչ-որ համագործակցություն։
Լավ, Արման Թաթոսյանը հարցնում է, ըստ Արենի, եթե ընդդիմության հիմնական նպատակը իշխանապողությունն է, ապա ինչու են ընդդիմության բազմաթիվ բևեռները այսօր իշխանություններին քննադատելու փոխարեն սլակներն ուղել քարիակի ուղությամբ, և եթե մինչև քարիակի ֆորմատը ինչու էր նշալ անձիկ կամ ուժերը չէին հայտնում հրապարակում ժողովրդին առաջնորդում դեպի իշխանություն։
Մի փոքր արդեն խոսեցի այս մասին, ավելի փորձեմ մարամասնել, ես չեմ ուզում բոլոր այդ ընդդիմադիրներին մի կացայի մեջ դնել և մի որակում կամ ինչ-որ մի սահմանման բանաձևման մեջ դնել։ Տարբեր են իրականում, կան մարդիկ, կան կուսակցություններ, անհատներ, որոնք ընդդիմություն էին կամ այսօր էլ ընդդիմություն են կամ ճակերտավոր ընդդիմություն են, որոնք շատ հստակ հրահանգված աշխատանք են կատարում, որտեղ ինչ է կատարվում, երբ որ ինչ-որ քաղաքական սրացումներ են գնում, ինչ-որ լուրջ պրոցեսներ են գնում, այս վերջին շրջանում արդեն երևի մոտ 1-1.5 տարի հանրապետական կուսակցությունը չի արձագանքում որևէ կերպ, որտեղ նրանց կողմից արձագանքը կապված նրանց ռեյտինգի հետ, կապված նրանց ընկալման հետ ժողովրդի մոտ հակառակն է տալիս, այսինքն մարդիկ, երբ որ լսում են Շարմազանովը կամ մյուսները ինչ-որ մեկի մասին վատն են խոսում, բնականաբար արդեն շատ լավ տրամադրվածություն է լինում հենց ընդդիմության նկատմամբ, դրա համար շատ լավ, շատ խելացի մեխանիզմ են օգտագործում, որը շատ տեղերում իրականում օգտագործվում է, խոսացնում են հենց ժողովրդի մոտ իբր ընդդիմադիր բևեռում հայտնի քաղաքական գործիչների, կուսակցությունների, անհատների հետ, և վերջին շրջանում հոկտեմբերի 10-ից առաջ և դրանից հետո էլ իշխանական մամուլը շատ հայտնի անուններ չեմ ուզում հիմա թվարկել, բոլորին էլ պարզեն, այսպես ասած Միշի ԿՄ-ների, հա, այդպիսի կայքերը իրար հերթ չտալով օրը 5-6-7 մինչև 10 հոգու խոսացնում էին, թե ինչու պետք է չգնալ հանրահավաքի, ինչով է վատ այս պրոցեսը, և այս սրանք ես չեմ ուզում միացնել մյուսների հետ, այս կատեգորիան, որոնք ամեն գնով, ամեն ձևով իշխանության կարոտչամեքենաներով փորձում են սևացնել այս ամբողջ պրոցեսը, դա իմ համար այսպես ասած ճակերտավոր ընդդիմությունն է։ Մյուսները, որոնք իսկապես մտահոգություններ ունեն, բայց նաև ունեն ինչ-որ կասկածներ, ինչ-որ բան ձեր չի տալիս նրանց, փորձում են մինչև վերջ սպասել, տեսնել ինչ կլինի նոր միանալ, կան նաև այդպիսիները, և կան, որ մարդիկ իսկապես ազնիվ են, բայց դեռ չեն ուզում որևէ պայքարի միանալ, ընդամենը սպասում են, ինչ-որ հարցադրումներ են անում, մտահոգություններ են առաջ քաշում, որոնք իսկապես կարևոր են նաև մեզ համար։
Այսինքն ընդդիմությունը ներողություն ճիշտ հասկացա, երկու թևի է բաժանվել։
Ընդդիմություն իրականում երկու թևի չի բաժանվել, ինչ կա իշխանություն և կա ընդդիմություն, և կան ինչ-որ արբանյակներ կողքից, այդ արբանյակների միջոցով է հիմնական կռիվը, որ իշխանությունը տալիս է ընդդիմության
հետ, արբանյակներ, որոնք ընկալվում են հանրության կողմից,
որպես ընդդիմություն, մեծ մասի կողմից իրականում արդեն չեն ընկալվում, բայց նրանց այդպիսի ֆոնը անընդհատ խոսելը, անընդհատ բոլոր լրատվամիջոցներում նմանատիպ ինչ-որ թեզեր առաջ քաշելը որոշ մարդկանց մոտ ֆոն է ստեղծում, որ այդ տեսեք ընդդիմություն չկա, համագործակցություն կամ ինչ-որ տարբեր բաներ, որոնք աբսուրդի ժանրից, բայց երբ որ 50 հոգի 10 օրվա ընթացքում անընդհատ նույն թեզն են խոսում, անընդհատ նույն թեզերն են բերում, մարդկանց մոտ, որոնք այնքան էլ կապ չունեն քաղաքականության հետ, ինչ-որ նստված բնականաբար տալիս են, նրանց հիմնական խնդիրը հենց այդ է։
Լավ, բարի, Միհրան Մարքայանը, ողջույն, վերջին 10 տարիներին քո ու քո նման երիտասարդների ներուժը թույլ չէր տա արդյոք ավելի շոշափելի արդյունքների հասնել քաղաքական դաշտում, եթե չլիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ձեր գործունեությունը միտված չլիներ հետեւել նրան որպես քաղաքական գիգանտ առաջնորդի։
Շատ լավ, ուրեմն Միրան Մարկարյանը, եթե ես չեմ սխալվում, վերջին 2 տարիներին է ակտիվ որպես քաղաքացիական սեկտորում, հա, այդպես, իսկ վերջին 10 տարիներին ես քաղաքացիական դաշնում պայքարը սկսել եմ 10 տարի առաջ, եւ այդ ամբողջ ընթացքում տարբեր միջոցներով, տարբեր նախաձեռնություններով, մինչեւ այսօր ինչքան եղել է կամ եղել եմ նախաձեռնողներից կամ շատ ակտիվ եղել եմ անդամ այդ նախաձեռնությունների եւ ամեն գնով տարբեր ձևերով փորձել եմ կռիվ տալ այդ նպատակներին հասնելու համար։ Իրականում եղել են շատ հաջողություններ, անհաջողություններ, լուրջ կոնսոլիդացիա քաղաքացիների շրջանում, բայց վերջնական հաղթանակին հասնելու համար ես կարծում եմ կարևոր է քաղաքական ուժերի հետ համատեղ պայքարը, որովհետեւ քաղաքացիները առանձին կամ քաղաքական կուսակցությունները առանձին որևէ բանի չեն կարող հասնել։ Դա է ցույց տվել վերջին 15-16 տարիների փորձը, եւ եթե միասնական չլինի այդ պայքարը, միասնական չլինի օրակարգ եւ գիտակցված չլինի այն պայքարը ու դրա նպատակները, չլինելու որևէ փոփոխություն։
Լավ, օկտատերից մեկը ներկայանում է մոդերատոր մոդերը։ Ասում է հակ լրատվամիջոցներն ու մերձ ԲՀԿ-ական կայքերը անխնա հայհոյում են Նիկոլ Փաշինյանին ու ՀԱԿ-ի ԲՀԿ-ի ձուլման ընդդիմացող այլ նախկին կոնգրեսականներին։ Ինչպես եք վերաբերում այդ հանգամանքին, չե՞ կարծում, որ Նիկոլի ու կոնգրեսը լքացներ, Նիկոլն ու կոնգրեսը լքացներն ավելի սկզբունքային են, քան Արամ Մանուկյանն ու Լևոն Զորավյանը, ովքեր համագործակցում են օլիգարխիայից սերած ուժի հետ։
Շատ հայտնի իշխանական ֆեյք է Facebook-ում, կարծում եմ դուք էլ հանդիպած կլինեք, եւ կարևոր այստեղ այն է, որ որոշ հենց այդ ընդդիմադիրների եւ իշխանական ներկայացուցիչների թեզերը համընկնում են, այսինքն սրա մասին է ես քիչ առաջ խոսում։ Իրականում նույն մեխանիզմն է, ինչ է կատարում կեղծիկները, որ դնում են եւ տարածում են, ելի նույն ֆոնը ստեղծելու համար է։ Նման բան չկա, հակ որևէ լրատվամիջոց կամ ՀԱԿ-ի պրոհակական, հա, այսպես ասեմ, որևէ լրատվամիջոց մինչեւ այսօր որևէ տեղ դուք չեք գտնի, որ Նիկոլ Փաշինյանին կամ ՀԱԿ-ից դուրս եկածներից որևէ ինչ որ թթուփոսք ասած լինեն։ Նման բան գոյություն չունի, չի եղել եւ օրինակ չեն կարող բերել։ Դա ընդհանրապես ֆոնը, որը փորձում են ստեղծել, անընդհատ նույն բանը ասելով մարդկանց մոտ իսկապես տպավորություն է ստեղծում, որ ՀԱԿ-ը անհանդուրժող է մնացածի նկատմամբ։ Թող ցույց տամ որևէ մեր մոտ կանգնած գոնե լրատվամիջոցներից մի հատ այդպիսի հոդված, իսկապես չեն կարող այդպիսի բան բերել։ Ինչ վերաբերվում է որն է ավելի սկզբունքային, սկզբունքայինը ես ինչով է դա որոշվում, բարերով չի, հա, այսինքն եթե դու մտել ես գործի մեջ եւ ասում ես, որ կռիվ եմ տալու ինչը վերջ պայքարելու եմ եւ հարթակում կանգնելու եմ ինչը վերջ ժողովրդի կողքին, գնահատական չտամ, շատ պարզ երևում է ինչը վերջ ովքեր են կանգնած եւ ովքեր են ինչով այսօր կռիվ
տալիս։
Հարթակում կանգնելով է որոշվում ժողովրդի կողքին, հարթակի հետ կանգնելու եւ մինչեւ վերջ ասացիդ դեր կանգնելն է, այսինքն եթե դու ասում ես ես գնում եմ փոփոխությունների, իմ համար առաջնային է ժողովրդավարություն ունենալը, ազատվել այս ռեժիմից եւ դրա համար պայքարում ես, ովքեր են այս դեպքում սկզբունքայինները, նրանք որոնք այդ հարթակից հարթակում կանգնած են եւ մինչեւ այսօր կռիվը տալիս են, թե նրանք ովքեր հայհոյում են այդ հարթակում կանգնածներին։
Կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը շեղվել
է։ Ես կոնկրետ անուններով չեմ ուզում
հիմա խոսել, ես ասում եմ,
ես իր հետ երբեք ինչ որ հարաբերություններ չեմ ունեցել, ընդհանրապես ճանաչել նորմալ հիմա նույն վիճակում։
Լավ, Կարեն Հարությունյան ասում է, Արեն ջան, քանի կով է բացահայտվել եւ ինչ եք պատրաստվում անել դրանց հետ, մանավանդ որ խաշի սեզոնը բացվել։ Ես խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնել կոնկրետների համար, խոսք վերաբերում է ձեր ստատուսին։
Մի քանի օր առաջ իմ ստատուսի հետ էր կապված դա, որտեղ մարկեսի ընդհանրապես մի բառը, կեսը, կես բառը փոխել, որտեղ ասում է բազմացեք կովեր, կյանքը կարճ է, այդտեղ ընդհանրապես վերջին մասն է փոխել, բացահայտվեք կովեր, կյանքը կարճ է, որտեղ իսկապես հիմա գնում է այնպիսի իրավիճակ է քաղաքական դաշտում, որ լուստրացիա է գնում, որովհետև երբ բևեռներ են ձևավորվել, ես չեմ ուզում ասել սև եւ սպիտակ է, երկուսի մեջ է կամ այստեղ պետք է լինես կամ այնտեղ չէ, դա նման իրավիճակ շատ հազվադեպ է լինում եւ հիմա էլ չկա,
բայց տարբեր բևեռներ,
իհարկե տարբեր բևեռներ երկու կան, քաղաքական հիմա արճակատում է երկու բևեռների մեջ եւ այս ընթացքում մնացածը, որոնք անընդհատ խոսում էին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին, պայքարում էին նրա դեմ, երբ process կա, երբ շատ լուրջ հնարավորություններ կա հասնելու այդ նպատակին, այս պահին, որը նպատակ է արդեն դարել այս պահի համար, հա, երբ դա արդեն հնարավոր է դառնում ու հանկարծ տեսնում ես այս մի քանի տարիներին, որ մարդիկ բարբերաբար ասուլիսներ էին տալիս, որ եւ հիմնականում ելույթներով ու ասուլիսներով ուրիշ դրանից այն կողմ գործնական բանի չէր հասնում, բայց հիմա էլ միանգամից սկսում են խփել այս թևին, դա իմ համար շատ կարևոր իլյուստրացիա է, շատ կարևոր բացահայտում է, դրա մասին է խոսքը, որովհետեւ շատ շատերի համար սա չափանիշ է եւ դրանով բացահայտում է իրականում գնում։ Իմ համար այդ բացահայտումը կար եւ հիմա էլ շարունակվում է, բայց նորմալ առողջ դատող քաղաքացին կարող է իրականում տեսնել, ասենք երբ որ Սերժ Սարգսյանի անձնական հերոստատեությամբ անընդհատ խոսում են նույն ընդդիմադիրը, շատ դա արդեն շատ լավ չափորոշիչ է, այդ մարդը որտեղ է կանգնած, պետք է նրան հավատալ որպես ընդդիմություն, թե չէ։ Սրա մասին է խոսքը։
Լավ, Կարեն Վարդանյան, եթե մի օր ՀԱԿ-ը լինի իշխանություն ու կազմավորի կառավարություն, ինչպիսի երկիր է այն կերտելու, նշեք մի քանի հիմնարար քայլեր։
Նո, դրա մասին բազմից խոսվել դեռ 2007 թվականից, առաջին կարևոր պայմանը դրա համար այս իշխանությունից ազատվելն է, երբ կլինի իշխանություն կամ իշխանության մաս կլինենք, շատ կարևոր մի քանի քայլ կա, որ սկզբնական շրջանում պետք է, դա ազատ ընտրությունների համակարգի ձևավորումն է նախ, որը երկար տարիներ չի եղել եւ ժողովրդավարության հիմքն է, հա, մինչեւ դա չունենաս մնացած զարգացումները շատ արդեն շատ ավելի ձևական են լինելու։ Առաջին քայլը ես որ պատկերացնում եմ դա է, մյուսը որը շատ կարևոր է, ապահովություն ստեղծելն է քաղաքացու համար տարբեր ոլորտներում, որովհետև այդ ապահովությունը անվտանգությունն է, որ չզգալով քաղաքացին արտագաղթում է, այդ կանգնացնելու համար այդ արտագաղթը, որը շատ լուրջ ազգային անվտանգության հարց է, արդեն դա կանգնացնելու համար շատ լուրջ փոփոխություններ են պետք։ Մի առաջինը ես կարծում եմ հենց իրավական ոլորտում փոփոխություններն են, արդարադատություն վերականգնելը, որովհետև մարդը իրեն պաշտպանված չի զգում այդտեղ, մարդը այսօր ինչպես է, իշխանությունը, ռեժիմը նրանց մոտ կանգնած մարդիկ կարող են դատարանի միջոցով ցանկացած որոշում կայացնել եւ քաղաքացին այդ ամենը ամենօր զգում է իր վրա, նույնը բիզնեսի հետ կապված, երբ պաշտպանված չէ որևէ մեկի բիզնեսը, որովհետև կարող է շատ հայտնի մի քանի հոգի գան, ձեռքից էլ վերցնեն կամ առնվազն ինչ-որ փայ մտնեն, այս ամենը պետք է վերացնել, այդ միջավայրը պետք է ստեղծես, որտեղ քաղաքացին իրեն տեր զգա։ Մոնոպոլիաներն են տարբեր բոլոր ոլորտներում, որովհետև չկա ոլորտ, որտեղ փոխելու ռեֆորմի կարիք չլինի, որովհետև չկա այսօր ոլորտ, որը նորմալ է աշխատում, կրթություն, առողջապահություն բոլոր տեղերը համատարած
կողմից։ Իդեալական երկիր նկարագրեցի։
Ես իդեալական չէ, ասում եմ, այն մինիմալ միջավայրը, որը պետք է ստեղծվի, որ քաղաքացին իրեն օտար չզգա, իրեն չզգա, որ այդ սանցարձակությունները, որ ամեն օր կատարվում են իր կողքինի հետ ու ինքը դրանից վախեցած գնում է, որովհետև մյուս օրը իր երեխու հետ է կատարվելու, իրեն են վախեցնելու, իրեն են ճնշելու, այդ անընդհատ կա, եւ այդ մտնոլորտը, որ քաղաքացին զգա, որ ինքը իսկապես այս երկիտերն է ու պաշտպանված է զգում, հեշտ չի լինելու բնականաբար, բայց սրանք շատ կարևոր քայլեր են, որ պետք է անել։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Վահե Գևորքյանն, Ասմարեն ջան, մի քանի ամիս առաջ Արտվիկ Մինասյանին իր իշխանավետ տարությունների համար մարդիկ հիմնավորված քննադատում էին, քարայկի համախոհներն էլ ոգևորված պաշտպանում ու պնդում էին, որ դա տակտիկա է եւ այլն։ Հետո նույն քարայկի համախոհները դժողքի կրակները լցրին դաշնակների գլխին քարայակը լքելու համար, հիմա նույն հանրությունը լիիրավ իրավունքներ ունի չվստահելու ու չոր քննադատելու ԲՀԿ-ին, ել չեմ ասում մյուս կուսակցությունին, եւ իրավունք ունի նաեւ չհամաձայնել հարթակից հնչած հայտարարությունների հետ, սակայն գրեթե բոլոր քննադատողները պիտակավորվում են որպես Պարոնյան 26-ից ուղարկված եւ այլն, անգամ եթե այդ քննադատություններն ինչ-որ չափով ձեռնտու է վարչախմբին, միևնույնն է ազատ խոսքի կամ կարծիք հայտնելու իրավունքը ժողովրդավարական երկրի հիմնարար սկզբունքներից է։ Ինչու է այդպես։
Շատ լավ, հարցի սկզբի մասին առադարձում, առաջին մասը Արծիվ Մինասյանի հետ կապված եւ դաշնակցության հետ կապված, ես իսկապես չեմ հիշում նման դեպք, որ ինչ-որ մեկը, ասենք Սարգսյանը, երբ որ Արծիվ Մինասյանը շնորհակալություններ հայտնում Սերժ Սարգսյանին կամ նման բան, ինչ որ մեկը քարիակից կամ այդ ժամանակ ակտիվ երիտասարդներից ինչ որ մեկը նրան պաշտպանած լինի, նման բան չի եղել իրականում, որովհետև նույն քննադատությունը եղել է նաև այն ժամանակ, երբ որ նրանք քարիակում էին, երբ որ նրանք նման հայտարություններ էին անում, ինչ որ ձևով աջակցություն էին հայտնում կամ ասում էին, որ այո, այս իշխանությունը վատն է, բայց համանդրական փոփոխություններին մենք միգուցե կողմ գնանք, Այդ ամեն ինչ, այդ ամենը քննադատվել է հենց նույն քարիակի կողմից, երիակի կողմից, հենց նույն այդ ակտիվ երիտասարդների կողմից, այնպես որ այդպիսի բան չի եղել, որ ինչ-որ մեկը քննադատի, մենք էլ պահենք։ Ինչ վերաբերում է ազատ խոսքին կամ Բաղրամյան 26-ի
ուղորդված
լինելուն, այստեղ շատ կարևոր մի հատ բան կա
հայտարարություն
հարթակից հնչող հայտարարություններին իհարկե շատերը կարող են չհամաձայնվել, դա շատ նորմալ է, մարդիկ ազատ են իրենց կարծիքը ունենալու, իրենց կարծիքը հայր արտահայտելու, եւ այդպիսի բան, որ մնացած բոլորին sense ինչ-որ համատարած ասում են դուք Բաղրամյան 26-ից եք ուղղված, բայց այստեղ մի հատ կարևոր բան կա, շատ հետաքրքիր, ասում եմ, նույնիսկ եթե դա համընկնում է Բաղրամյան 26-ի տեսակետին, այսինքն դուք ինչու եք անում այնպես, որ դուք հնչեցնում եք Բաղրամյան 26-ի տեսակետը, հետո նման հարց եք գրում, դա կարծում եմ այստեղ կարևոր խնդիր է, դրա մասին պետք է առաջին հերթին մտածել, իսկ մնացածը, որ կարող են ազատ կարծիք ունենալ, իհարկե կարող են ունենալ, կարող են արտահայտել, մնացածն ուղղվածը քննադատություն, նրանք նույնպես ունեն ազատ կարծիք եւ կարող են պատասխանել, այնպես չէ որ ազատ կարծիք ունենալը մի քանի քաղաքացիների համար նրանք կարող են ամեն ինչ գրել, բայց այդ քննադատությանը պատասխանելը դա արդեն ազատ կարծիքի ոտնահարում է։
Հիմա Վարդան Գրիգորյանն ասում է, սիրելի Արեն, գիտենք, որ արժանավոր զավակն է Արամ Մանուկյանի, ազգային ժողովի պատգամավոր, ով ամենադաժան ձևով պայքարում է այս իշխանությունների դեմ։ Դու որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ օգնում ես հորդ արդյոք, եւ ինչ ես ակնկալում հոկտեմբերի 24-ին ժամը 5-ին կայանալիք հանրահավաքից։ Նաև անոնս կար հարցի մեջ,
հա։ Այո, անոնսին ինչպես է դառնում, կարելի հասնենք լավ մյուս մասին, որ օգնելու հետ կապված երկուս նույն քաղաքական թիմում ենք, բնականաբար ես էլ պայքարում եմ, չեմ կարող ասել, որ այդքան մեծ ներուժով, այդքան բառը չեմ հիշում, ինչպես է, ինչ բառով է, համար ձևով պայքարում,
հա։
Դաժան ձևով պայքարում եմ, չգիտեմ, դաժան ձևով թե չէ, բայց ես էլ պայքարում եմ, ամեն ձևով փորձում եմ օգտակար լինել այդ քաղաքական թիմին։ Ինչ վերաբերվում է սպասելիքներին հանրահավաքից, ամսի 10-ին էլ հաջորդն էլ ես գտնում եմ, որ մի օրով որևէ բան չի որոշվելու, սա process է, շատ կարևոր, ոչ շատ երկարատև, բայց ինչ-որ ժամանակ պետք է, որտեղ մի, այսինքն 16 տարի, որ արմատներ են գցել այս իշխանության մեջ, մի քանի ժամ, մի քանի օր հնարավոր չէ լինել, հնարավոր չէ ազատվել նրանցից, բայց կա process-ը շատ կարևոր է, եւ այդ process-ի մեջ շատ կարևոր դեր է նաեւ ամսի 24-ի հանրահավաքը, եւ ես ակնկալում եմ, որ այդտեղ կհնչեն շատ կարևոր քայլեր, ինչպես պետք է առաջ գնալ մարտավարության հետ կապված, եւ նաեւ սպասում եմ եւ ակնկալում եմ, որ կլինի քաղաքացիների մեծ աջակցություն։
Նախորդ հանրահավաքից ինչ ունեցանք, որովհետեւ գոնե սոցիալական ցանցերում շատ խոսվում էր այդ մասին, որ հանրության մի մասը հիասթափված է, արդեն չնասեմ պատճառների մասին երկար խոսեցինք, ինչ տվեց այդ նախորդ հանրահավաքը եւ ինչ ենք սպասում։
Նախորդ հանրահավաքը տվեց այս process-ի սկիզբը, այսինքն մի հսկայական զանգված մարդկանց, տասնյակ հազարներ եկան եւ իրենց բողոքով, իրենց ցանկությունները փոխանցելով հարթակ քաղաքական ուժերին պատվիրակեցին նրանց իրենց անունից, այդքան մարդկանց անունից է սկսել քաղաքական process, որը բնականաբար հենց այդ մարդկանց process-ն է, բայց այդքանի գալ, այդքանի միանալ այս պայքարին, դա արդեն նշանակում է, որ կա աջակցություն ժողովրդի կողմից եւ կա այդ պահանջարկը նաեւ սպասումները հենց այդ քաղաքական ուժերից այս process-ները տանելու, դա շատ կարեւոր է բոլորի համար, կարծում եմ այդ թիվը, այդ ոգևորությունը մարդկանց, եւ սա համոզված եմ, որ բերելու է լուրջ հաջողություն։
Այս ոգևորվածությունը ըստ ձեզ կպահպանվի մինչև նախորդ հանրահավաքը, եւ արդյոք նույնքան բազմամարդ կլինի, որովհետեւ նորից հիշեցնեմ, հա, այդ հիասթափությունների մասին։
Ուրեմն հիասթափությունների մասին ես ինչքան նայել եմ, իսկ մի քանի օր ընդհանրապես բան չի գրում, ոչ մի գրառում չի անում եւ հետեւում էի, հիասթափությունների մասին խոսում էին ինչքան էլ զարմանալի մարդիկ, որոնք ամեն հանրահավաքից հետո խոսում են հիասթափությունից։ Մարդիկ, որոնք հանրահավաքներին չեն գնում, որևէ process-ին չեն մասնակցում, դու ինչի՞ց ես հիասթափվում։ Այնինչ եթե դու չկաս այդ քաղաքական ուժերից որևէ մեկի մեջ, այն մարդկանց մեջ չկաս, որոնք գալիս են հանրահավաք, դու չկաս այդ պայքարող, գոնե այդ խմբի մեջ, հա, կարող է պայքարում ես, բայց քո համար դու հիասթափվում ես մի քաղաքական ուժից, որին տարիներ շարունակ քննադատում ես, հիասթափվել կարող ես քո թիմակցից, մարդու հետ ու հույսեր ես կապել, հիասթափում ես ումից, ու անընդհատ քննադատում ես ամեն հարաբերակից հետո հիասթափում ես, դա իմ համար իսկապես լուրջ չի։ Իսկ քաղաքացիների հիասթափության հետ կապված ես համոզված եմ, որ գնալով ալիք ավելի է բարձրանալու եւ ոգեվորությունը եւ այսօրվան Սերսարքսյանի այդ քայլը նշանադրության այդ փոփոխությունները հետ կանչելը արդեն պետք է զգացվի, որ սա արդեն առաջին, ոչ թե հաղթանակ է, սա իրականում հաղթանակ չի, բայց սա ցույց է տալիս, որ այդ պրոցեսը, այդ ժողովուրդը, այդքան քաղաքական ուժերը իրար հետ կանգնած նույն հարթակում կարող են հասնել հաջողությունների, եւ սա արդեն դրա ապացույցն է։
Սուրեն Սահակյանը հսկայական տեքստ է գրել, փորձենք առաջին մի քանիսը գոնե հնչեցնել։ ՀՀԿՀՅԴ ՕՅ կուսակցությունների հետ միասին քվեարկել է մարտի 1-ին, խոսք վերաբերում է ԲՀԿ-ին, մարտի 1-ի արտակարգ դրություն մտցնելու օկտին, ինչպես նաև ի տարբերություն վերջին երկուսի ցուցարարների վրա կրակելու համար 140 հոգանոց զինված ջոկատ է տրամադրել ըստ համապատասխան հանձնաժողովի զեկույցի, նույնիսկ ավելի մեծ ջոկատ, քան ՀՀԿ-ից։ Ասում է համագործակցությունը, ինչպես ես վերաբերում ես համագործակցությունը, երբ էսպիսի բաներ են եղել, հաջորդ ներողություն հանդիսացել է ըստ իմ գնահատականի, շարունակում է հանդիսանալ երկրում ստեղծված քրի օլիգարխիկ համակարգի հենասյուներից մեկը, այսքանին պատասխանենք։
Ուրեմն այդ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված արդեն ասացի առաջի հարցերում, որ կլինի համապատասխան հանձնաժողով, կլինի իրավապահ մարմինների կողմից հետաքննություն, այս ամենի պատասխանը կտրվի։ Ինչ վերաբերում է Վարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի ժամանակային համագործակցության կոալիցիայում լինելու, ճիշտ ասած իմ համար շատ ավելի ընդունելի այն տարբերակ, երբ մարդը իշխանություն լինելով, տեսնելով այս իրավիճակը դուրս է գալի եւ այդ իրավիճակի այդ համակարգի դեմ կռիվ է տալի, քան մարդիկ, որոնք շատ ոգևորված կռիվ էին տալի իշխանությունների դեմ, շատ ոգևորված ելույթներ էին ունենում, բայց այսօր շատ խելոք գնացել են եւ սպասարկում են այդ նույն իշխանություններին։
Լավ, շնորհակալ եմ, հարցերը դեռ ավելանում են, բայց ժամանակը սահմանափակ է, արդեն ավարտենք հաղորդումը, ես հուսամ դուք հարցերին կպատասխանեք արդեն ձեր անձնական էջում։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ հակ անդամ Արեն Մանուկյանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարեն Եղալեչյանը, հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։
Շնորհակալություն։
Երկուշաբթի շաբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։